Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Рустам Миңниханов Кыргызстан Республикасы президенты Садыр Жапаров белән очрашты. Татарстан президенты киләсе елда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны билгеләп үтәбез дип сөйләде. Кыргызстаннан килгән кунакларны һәм шәхсән сезне бәйрәм чараларында күрергә шат булачакбыз дип мөрәҗәгать итте Садыр Жапаровка. Рустам Миңниханов искә төшергәнчә, ил президенты кушуы буенча ул Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкли. Төркемгә шулай Кыргызстан вәкилләре дә керә. Россиядә 20 миллион мөселман яши. Президентыбыз Владимир Путин моңа бик җитди игътибар бирә дип билгеләп үтте ул. Кыргызстан президенты искәрткәнчә, Кыргызстанны Россия белән хезмәттәшлек һәм стратегик партнерлыкка нигезләнгән мөнәсәбәтләр бәйли. Без аларны һәр яклап ныгыту һәм үстерү максатларын күздә тотабыз. Бу мөнәсәбәтләр контекстында Татарстан төп урыннарның берсен алып тора дип билгеләп үтте ул. Аерым алганда Кыргызстан Республикасы президенты Татарстан компанияләре белән нефть эшкәртү заводларын, машина төзелеше объектларын реанимацияләү өлкәсендә, медицина җиһазларын һәм инструментларын җитештерү буенча хезмәттәшлек итәргә, Алабуга махсус икътисади зонасы булдыру тәҗрибәсен үзләштерергә әзер булуын белдерде. Очрашу ахырында Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм Кыргызстан Республикасы хөкүмәте арасында сәүдә икътисади, фәнни техник һәм социаль гуманитар хезмәттәшлек турындагы килешүне гамәлгә ашыру буенча 2021-2023 елларга чаралар планы расланды. Татарстан президенты эш сәфәре кысаларында Кыргызстан Республикасы министрлар кабинеты рәисе урынбасары Азиз Алиев һәм кайбер министрлар белән дә очрашты. Рустам Миңниханов кабул итүче якка визит чараларын югары дәрәҗәдә оештырган өчен рәхмәт белдерде. Очрашу Россия Федерациясе һәм Кыргызстан Республикасы арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуга юнәлдерелгән, Татарстан белән Кыргызстан арасындагы хезмәттәшлекне алга таба үстерүгә ярдәм итәчәк дип билгеләп үтте. Татарстан президенты сәүдә икътисади һәм инвестиция элемтәләрен киңәйтү өчен зур потенциал булуын әйтте. Безнең бу илгә килүебез хезмәттәшлекне үстерү буенча эшне алга таба да көчәйтү зарурлыгына бәйле. Ышанам ки, безнең тәҗрибә күп өлкәләрдә Кыргызстан коллегаларына кызыклы булыр. Үз ягыбыздан без сезнең илнең алдынгы тәҗрибәсен өйрәнергә шат булачакбыз, диде Рустам Миңниханов кабул итүче якка мөрәҗәгать итеп. Татарстан президенты Татарстан-Кыргызстан эшлекле форумы эшендә катнашты. Катнашучыларны сәламләп Рустам Миңниханов Россия Федерациясе президенты Владимир Путинга һәм Кыргызстан Республикасы президенты Садыр Жапаровка төбәк-ара хезмәттәшлекне үстерүгә күрсәткән игътибарлары һәм ярдәмләре өчен рәхмәт белдерәсем килә, диде. 2020 ел нәтиҗәләре буенча Татарстан белән Кыргызстан арасында товар әйләнеше 41 миллион доллар тәшкил итте. Бу күрсәткечне арттыру өчен президент фикеренчә делегацияләргә товарлар һәм хезмәт күрсәтүләрне үзара тәэмин итү күләмнәрен һәм номенклатурасын арттыру буенча активрак эшләргә кирәк. Рустам Миңниханов Казахстанның Автомаш радиатор җәмгыяте эшчәнлеге белән дә танышты. Президентка предприятиенең барлыкка килү тарихы турында сөйләделәр. Үз вакытында предприятие элеккеге шырпы фабрикасы базасына нигезләнгән. Башта төрле металл савытлар, су үткәргеч колонкалары, троллейбус баганалары, урман кисү урамнары чыгаруда махсуслашкан. Бүгенге көндә Автомаш радиатор Бәйсез дәүләтләр берлегендә иң эре предприятиеләрнең берсе һәм Үзәк Азиядә автомобильләргә һәм тракторларга суыту радиаторларын проектлау һәм җитештерү өлкәсендә 50 еллык тәҗрибә туплаган бердән-бер предприятие. Татарстан президенты эш сәфәре кысаларында Кыргызстанның татар иҗтимагый оешмалары активистлары белән очрашты. Хәзерге вакытта 6 миллион ярым кеше яшәгән Кыргызстанда 55 меңгә якын татар бар. Бишкәктә 16 мең татар көн күрә. Кыргызстан татарлары илнең барлык өлкәләрендә сәнәгать, авыл хуҗалыгы, мәгариф, сәламәтлек саклау, фән, идарә, мәдәният һәм башка урыннарда хезмәт куя. Алар арасында эшчедән алып җитәкчегә, мәктәп укытучыларыннан башлап югары уку йортлары профессорларына кадәр вазифаи затлар бар. Рустам Миңниханов Кыргызстан Республикасында Казан Идел буе федераль университетының мәгарифне үстерү үзәгендә булды. Үзәк 2021 елда Салымбеков университеты белән берлектә оештырылган. Салымбеков университеты эшчәнлегенең төп юнәлешләреннән берсе булып медицина белеме бирү тора. Югары уку йорты халыкара стандартлар буенча Кыргызстанда һәм чит илләрдә ихтыяҗ булган югары квалификацияле медицина кадрлары әзерли. Моннан тыш югары уку йорты студентларны бизнес-идарә, IT, инженерия инженерия, ауыл хужалығы юнәлішләрі бойынша ұқыта. Ортақ үзәк Қазан Федераль Университеті һәм Қырғызстанның фәнни мәғариф ұйышмалары арасында хезмәттәшлікні үстіругә юнәлдерілген. Үзәк составына аудиторийлар һәм лабораторийлар фонды керә. Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия Дәүләт Думасының хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты рәисе Ярослав Нилов белән очрашты. Алар парламентара элемтәләрне үстерү турында фикер алышты. Очрашу барышында Фәрит Мөхәммәтшин федераль җыен депутатларын һәм сенаторларының республика закон чыгару һәм башкарма хакимият органнары белән җайга салынган хезмәттәшлеге турында сөйләде. Бу эш бик мөһим роль уйный һәм Татарстанның ил күләм проектларда һәм федераль дәүләт программаларында катнашуына ярдәм дәмитәде ул. Яклар гражданнарның тормыш дәрәҗәсен күтәрү буенча бурычларны хәл итүгә юнәлдерелгән социаль инициативалар, шулай ук илнең бердәм хукукый кырын формалаштыру мәсьәләләре буенча фикер алышты һәм ил җитәкчелеге тәкъдим иткән социаль инициативаларны хуплауларын белдерде. Бүген Казанда бала хукук даирәсендә 7-нче республика мәгълүмати социаль видеороликлар конкурсы җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы узды. Бәйгедә җиңүче 10 ролик авторына 20 мең сум, тамашачы мәхәббәте призына ия булган эш иясенә 10 мең сум күләмендә акчалай бүләкләр тапшырылды. Шулай ук иң яхшы эшләр жюри әгъзаларының махсус призлары белән бүләкләнде. Быелгы бәйгенең беренче этабына 900-дән артык баладан 323 ролик кабул ителгән. Алар арасыннан икенче этапка 254 эш узган. Конкурсның максаты балаларның хукукый белемнәрен арттыру, аларда уңай рухи әхлакый кыйммәтләр формалаштыру һәм үсеп килүче буынның иҗади сәләтләрен үстерү. Бу хакта балик булмаганнар эшләре һәм аларның хукукларын яклау буенча комиссиянең җаваплы сәркатибе Илсияр Гарифуллина искәртте.
Үзенең хукларын төгәл белгән кеше дөрес иттереп үзенең җаваплылыгын да һәм шулай ук бурычларын да билгеләй ала. Бу бит инде балаларның хукук даирәсендә ничек итеп үзеңне дөрес тотуга өйрәтә торган нәрсә. Бөтен роликларында бик төгәл карадык. Җиңүчеләрне билгеләү безгә бик авыр булды, чөнки һәрбер роликның үзенең мәгънәсе бар иде.
7 ел ішіндә конкурсқа республиканың барлық районларынан һәм шәһәрләреннән 2770 видеоролик килгән. Аларны булдыруда Татарстан Республикасының 12 меңгә якын яш авторы катнашкан. Киләсе атнада 22 ноябрьдә Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасында COVID-19 пандемиясе чорында медицина ярдәмен оештыру мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. Татарстанлылар сорауларына Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасының сәламәтлек саклау һәм экология буенча комиссиясе рәисе Владимир Менделеевич һәм Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Альмира Башев җавап бирә. Шалтыратулар сәгать 2-дән 4-кә кадәр 8-800-350-44-72 телефоны буенча кабул ителә. Республика халкы мөрәҗәгатьләренә шулай ук оешманың интернет кабул итү бүлмәсе аша 22 ноябрь көнне сәгать 2-гә кадәр калдыра ала. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 20 ноябрь шимбә көнне Татарстанда болытлы һава, урыны белән кар, аерым районнарда буран, көньяктан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 1 градус салкыннан алып 6 градуска кадәр салкын, иртәгә көндез 1 градус җылыдан 3 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.